Aktualijos. Gerbėjus Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien aktualijų laidoje vėl kalbinsime piligrimus, kurie neša kryžių iš kryžių kalno per visą Europą į Gvadelupės šventovę, Mergelės Marijos šventovę Gvadelupėje, Meksikoje. Jų kelias prasidėjo gegužės 19-ąją ir iki šiol kasdien jie ėjo pėsčiomis, neždami kryžių per Europos šalis, nuėdami po 30-40 km kiekvieną dieną. Ir laikas nuo laiko su jais mes susisiekėme ir jūs girdite tiesioginės laidas iš šio kelio atgailos ir evangelizacijos kelio. Ir jau šiuo metu mūsų Lietuvos piligrimai yra Portugalijoje, netrukus juos kalbinsime, iš Vila Velne de Roda miestelio, iš Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnytėlės. Tad iš karto ir sveikinamės su broliu Eliju, garbė Jėzui Kristui. Broleli, kaip jums sekasi kelionė, kokios patirtys? Vėl prašom pasidalinti.
Garbėjai Kristui, mėly Marijos radijo klausyti. Ir iš tiesų mums sekasi labai gerai, nuotaika puiki, nes šiandien pirmą kartą galime pasakyti, kad yra paskutinis mūsų antradienis einant Europoje. Ir vandenynas, Atlanto vandenynas, prie kurio mes artėjame, jis jau bus už savaitės ir mūsų kelionė per Europą jau baigsis. Ir Portugalija mus pasitiko tikrai labai nuostabiai ir labai simboliška, kad šiandieninis mūsų interviu yra iš nekaltų prasidėjimo Mergelės Marijos bažnytėlės. Tiesiog nekaltai pradėta, ji yra apgaubusi mūsų kelionę ir Portugalija yra paukota nekaltų prasidėjimo mergelė. Ir oficialiai yra nekaltų prasidėjimo mergelė, yra paskelta kaip Portugalijos globėja. Aplamai Portugalija yra labai gilus atsidavimas mergeliai Marijai. Kiekviena viskupija turi globėją kaip mergelė Marija, bet tik tai yra skirtingi titulai. Ir Portugalija vadinama yra kaip mergelės Marijos žemė, panašiai kaip Lietuva. Ir tikrai labai simboliška, kad mes išėjome iš kryžio kalno ir globojame vyskupą Eugenijaus Bartulio ir būtent Šiaulių vyskupija taip pat yra globojama nekaltai pradėtosios mergelės. Kad mūsų paskutinioji šalis yra nekaltai pradėtosios globojama ir mūsų šiandienis interviu yra iš nekaltai pradėtosios bažnyčios šiame miestelėje. Šiandien prie mūsų kartu pasikvietėm pašnekovės, tris, kurios dalyvauja mūsų kelionėje, kurios pasidalins savo įspūdžiais. Tai pirmiausia bus Aušra Šiliskytė, 31 metai, gyvenasi 7 metus Meksikoje, po to 7 metus Kanadai, dabar studijuojanti Anglijai psichologiją nekivaizdiniu būdu mums padeda, vertėjauja, organizuojant visą mūsų santykius, visus organizacinius klausimus. Portugalijai, ir Ispanijai, Prancūzijos dalys, ir taip pat, aišku, kas labai svarbu, Meksikai bus. Ir taip pat Helena Bonat yra prancūzė, kuri prie mūsų prisijungė, ir kuri yra kilmės, jos mama yra žydė, tėvas prancūzė, 25 metų priėmusi krikštą. Ir mes ją sutikome Prancūzijoje, Levigan miestelėje, ji kartu su mumis ėjo, ir paskui atvažiavo Portugalija prie mūsų prisijungti ir kartu eina iki Fatimos. Ir taip pat Aldona Špučienė yra pagal išsilavinę inžinierę mechanikę, baigusi Politechnikos institutą, 52 metų iš Klaipėdos. Tad šiek tiek dabar grįšim jau prie mūsų Ispanijos ir jau turėjome vieną laidą iš Ispanijos, bet apibendrinant ir užbaigiant Ispanijos kelionę. Pirmiausia, reikėtų pasakyti, kad Ispanija mus ypatingu būdu nušvito Karmelio šviesa. Ir labai simboliška, kad mes atėjom iš Prancūzijos, kur mus apgaugusi buvo nekaltai pradėtai mergelė, nekalto prasidimas slėpinys, o Ispaniją mes ėjome būtent per tas vietovės, kurios yra susijusios ypatingų būdų su Šventoji Kryžiaus Jonu, su Šventaja Terese Avilietė. Ir Karmelio šviesą mes jautėme tikrai labai labai stipriai ir labai artimai mūsų sielai. O Karmelis tai yra vienas iš slėpiningiausių ordinų, slėpiningiausių vienalyjų mūsų bažnyčioje, kuris net neturi savo įkūrėjo, yra laikoma, kad mergelė Marija yra įkūrėjo Karmelio ordino, nes Karmelio ordinas, Karmelio vienalyja prasidėjo nuo Karmelio kalno. Po Jėzaus jau išėjimų, žengimo į dangų, Karmelio kalne pradėjo gyventi atsiskyrėliai, ir, o šalia buvo ir Nazareto miestelis, kur mergelė Marija buvo pradėtas, Jėzus jos įšiuose angelui Gabrieliui pranešus. Ir Karmelio kalne atsiskyrėliai gyveno jau ilgą laiką ir po to atsiskyrėliai susibūrė į Karmelio vienuolyje. Ir Karmelio vienuolyje vaidina ypatingą vaidmenį mūsų bažnyčioje, o Ispanija buvo ta šalis, kur įvyko išskirtinė Karmelio reforma. O Ispanija mus pasitiko šaltu oru, lietumi, kas tikrai nebūdinga, ir išlydėjo mūsų šaltu oru ir lietumi apie 15, būdavo apie 13 laipsnių, kas net tikrai gana keista, kaip Ispanija šiuo metu. Eimas per Ispaniją tikrai priminė dykumą. Nes mes ėjome per dykvietės, mažai apgyvendintas vietovės, per dieną dažniausiai praeidavom kokį vieną ar kelis miestelius, tai buvo visiška priešingybė Prancūzijai, kai mes ėjome per daug įvairių miestų, sutikdami daug žmonių, o Ispanijai mes eidami tikrai jautume tą dykumos dvasę, o dykumos dvasę taip pat ir mūsų sielas pakilėja aukštyn, pakilėja daugiau prie viešpatės. Ir tą jautėme eidami ir Ispanijos keliais. Kalbant apie Ispanijos bažnyčią, apie pačią patį tikėjimo situaciją, Ispanijoje negalima niekada užmiršti, kad Ispanija iškentėjus yra tikrai labai baisų genocido bažnyčia. Persekėjimus, gal viena iš labiausiai Europoje buvusių persekėjimo bažnyčių. Tai 36-39 metais, kai vyko pilietinis karas, kai buvo tiesiog ateistiniai judėjimai, anarchistiniai judėjimai, kurie norėjo ištrinti Dievo vardą iš Ispanijos gyvenimo. Ir tuo metu buvo nužudyta 13 viskupų, 8 tūkstančiai kunigų ir vienuolių, moterų ir vyrų. Ir taip pat 80 tūkstančių katalikų vyrų ir moterų ir išniekinta, sudeginta ar kitaip. Išniekinta apie 20 tūkstančių bažnyčių ir vienuolynų. Ir tada vykęs pilietinis karas, tik tai kai jį laimėjo Frankas ir įvedė savo diktatūrą, tas persekiojimas buvo sustabdytas. Ir Franko diktatūra 40 metų tęsėsi ir mažė tie santykiai bažnyčios buvo su Franku tikrai tokie pastovus ir geri. Bet po Vatikano antro susirinkimo, kai bažnyčia daugiau atsisuko į paprastą žmogų, bažnyčia atitolo nuo Franko. Bet ir iki šių laikų bažnyčios pasantykiai tarp Ispanijos bažnyčios ir Ispanijos valdžios, jie yra tikrai pakankamai pagarbus ir visiškai skirtingi negu Prancūzijai. Ir šiandien Ispanijos bažnyčia savo struktūrą šiek tiek panašėja ir į Vokietijos, nes dalis pajamų ir 0,7% pajamų iš tikinčiųjų, jie kas nori, katalikų, kai jie nori, gali pažymėti, yra pervedami yra bažnyčia, ir tai sudaro 1/4 biudžeto. Bet nežiūrint tai, 2008 metais Ispanijai buvo priimtas įstatymas dėl homoseksualių santuokų, kas iš tikrųjų visiškai nesiderina su katalikiška Ispanijos prigimtimi ir Ispanijos atsidavimu mergeliai Marijai. Ir būtent su šituo tikrai nukreipimu, kuris ateina iš Europos. Ir kaip patys Ispanai ir patys kunigai tai komentavo, kad tai daugiau buvo Europos kultūra, bet ne Ispanijos šaknis. Ir daugiau tai buvo tokioj politiniai įtakoj ir politinių diskusijų srovių įvairių, kurios vyko Ispanijoje. Ir čia tam labai priešinasi, bet dėja parlamentas nusprendė kitaip. Ir šiandieniniu metu tas įstatymas galioja, taip pat ir Portugalijos buvo priimtas 2010 metais ir leidžiamas jūs įsivaikinti homoseksualiom šeimom, prieš ką ypač kovojo bažnyčia. Tad kaip ir jau anksčiau kalbėjau, kai mes jėjom per Prancūziją, Ispaniją ir Portugaliją, būtent ten buvo tas procesas, kad galimos tos homoseksualios santokos ir įsivaikinimas vaikų. Ir taip pat Karmelio šviesoje mus pradėjo ruošti, jau susitikti ir Mergelė Marija nuo rugsėjo 14 dienos, kai per kryžiaus išaukštinimo šventę mes sutikom Eucharistijos piligrimuose. Ir Eucharistijos piligrimus, tai yra vienuolyje, bendruomenė, kurioje yra 35 broliai, 60 seserų, kuri įsikūrusi Kolumbijoje. Ir tie Eucharistijos piligrimai, jie įsisteigė Kolumbiją ir jų tikslas buvo, kad visada vykdyti Dievo valią, visada sekti Dievu. Ir jų charizma yra, kad mes esame piligrimai Dievo valioje. Ir mūsų pats žygis yra labai su to susijęs, nes mes iš tikrųjų esame Eucharistijos piligrimai. Mes kiekvieną dieną priimame komuniją vis skirtingose bažnyčiose. Šventas mišės aukoja vis skirtingi kunigai. Ir labai simboliška, kad tas susitikimas su Eucharistijos piligrimais, jisai vyko kryžiaus išaukštinimo šventės metu, nes mes iš tikrųjų ir esame kaip kryžiaus šeima. Ir jau sekančią dieną, kai buvo Sopulingosios Dievo Motinos šventė, Dievo ieškoja apvaizdą, mus nuvedė pas nekalto prasidimo seseris. Ir nekalto prasidimo seseris, jos buvo įsteigtos palaimintosios Jėzaus Marijos iš Agredos iniciatyva. Būtent palaiminta Jėzaus Marija iš Agredos yra parašiusi knygą Mistinis Dievo miestas, kuri tikrai yra labai garsi, išversta 20 kalbų, išversta ir lietuvių kalbą. Ir mes buvom šių prie šventosios Agredos kapo ir tame vienuolyne gyvena trys seserys šiandien ir jų pasaulyje yra 3000, o vienuolyje yra vienuolyno Ispanija yra 120. Ir būtent tos nekalto prasidimo seserys mus jau išlydėjo į Karmelio slėpinį. Nes sekančią dieną, rugsėjo 16 dieną, mes jau patenkame į pirmąjį vienuolyną ir nakvojame jame, kuris buvo įsteigtas Teresės Avilietės. Nors tai buvo mūsų kelyje pirmas vienuolynas, įsteigtas Teresės Avilietės, bet jis buvo paskutinis vienuolynas pagal sąrašą, kai jis buvo įsteigtas Šventosios Teresės. Bet jie šiandien jau basųjų karmelyčių ten nebuvo, bet buvo tikrai nuostabi Teresės Avilietės kultūra. Ir taip pat Mirono Dievo Motinos skulptūra, ir kuri buvo aprengta nuostabiais rūbais. Ir aplamai Mergelė Marija dėmesys Ispanijoje labai didelis ir daugelyje bažnyčių, kur mes sutikdome centrinėse altoriuose, būtent būdavo Mergelės Marijos skulptūros. Ir titulai, kuriuos sutikdavome Ispanijoje, jie būdavo labai įvairūs ir tikrai tokie nuostabūs mums negirdėti. Tai kaip apsiausto Dievo motina, vilties Dievo motina, artumos Dievo motina. Ir taip pat daugelis vietovė irgi turi savo Mergelę Mariją, turi atitinkamą Mergelės Marijos titulą. Ir rugsėjo 22 dieną mes jau pirmą kartą susitikome su Karmelio šviesa, tai įžengė į Segoviją, kur yra Švento kryžiaus Jono kapas. Ir Šventas kryžiaus Jonas, jisai Segovijoje yra palaidotas, ir kai mes lankėmės jo vienuolyne, tikrai tas buvo labai stiprus įspūdis, kai turėjome galimybę melstis prie Švento Jono kapo. Bet svarbiausias dalykas, kad ten yra toj seminarijai, mes kur buvom atsistoję, kas mus iš tikrųjų buvo tas įspūdis, kad seminarija buvo labai nuostabi, labai graži, puikiai sutvarkyta. Bet dėje šiandien yra tik tai vienas seminaristas. Ir o kaip kunigas mus priėmės, paminėjo, kad prieš 20 metų čia buvo 500 seminaristų. Bet dažniausiai Ispanija yra tai, kad seminarijose kartu yra seminaristai ir taip pat yra moksleiviai, mokiniai, kurie berniukai, kurie studijuoja, mokosi kaip vidurinės mokyklos programai, ruošiasi jau ir nagrinėjo savo pašaukimą tapti vėliau seminaristais. Ir iš tikrųjų buvo kažkaip liūdna, kad ir sukrešintis tai, kad tokia mieste kaip Segovė, kur kryžiaus Jono kapas yra tikrai didelis ir išskirtinis miestas pagal tradiciją, yra tik tai vienas seminaristas. Taip pat mes praėjome ir Osmos vyskupiją, kur gimė Šventasis Dominikas. O Šventasis Dominikas yra ispanas ir prieš 805 metus Mergelė Marija jį savo apsireiškimu padiktavo Šventajam Dominikui rožinio maldą. Ir būtent nuo Švento Dominiko ir prasidėjo rožinio malda bažnyčioje, kuri teikia mums tiek daug malonių iki šios dienos. Ir Šventasis Dominikas buvo pradininkas derinant kontempliatyvų ir aktyvų gyvenimą. Ir jisai dirbo Osmos vyskupijoje ilgą laiką kanauninku ir vėliau tik tai buvo vyskupo išsiųstas į Europą evangelizuoti ir išplėsti savo veiklą Dominikono vienuolyno. Tad būtent toks ypatingas šventasis, išskirtinis, kuris atsidavęs buvo labai mergeliai Marijai, jisai gimė irgi Ispanijos žemėje. Ir rugsėjo 24 dieną mes jau įžengėm į Avilą. Ir Avila visi žino tą pavadinimą miesto, būtent todėl, kad yra šventoji Teresė Avilietė. Ji yra kilusi iš Avilos ir būtent Aviloje įsteigė savo pirmąjį vienuolyną. O aplamai pasižymėjo šventoji Teresė Avilietė, tai savo troškimu reformuoti ir pakeisti dvasę, atnaujinti dvasę Karmelio vienuolijos. Nes Karmelis tai yra slepininga Dievo šviesa. Karmelio kalnas visada buvo dvasinio ieškojimo simbolis. Ir būtent kopimas į Karmelio kalną visada atsispindėdavo kaip dvasinio gyvenimo kopimas aukštyn. Ir šventoji Teresė buvo uždegta šventosios dvasios ir viešpatės, kad atnaujint šitą vienuolinę, gražint jai gilumą, gražint dvasingumą. O tuo metu gyvenimas Karmelio vienuolynuose jis buvo pakankamai toks, na, ir patogus, ir prestižinis, ir tas gilumas jis šiek tiek buvo išnykęs. Ir Teresė Avilietė to labai ryštingai ėmėsi ir kartu su kryžiaus Jonu, jis sutiko kryžiaus Joną, kuris vėliau buvo jos dvasinis tėvas, jos nuodėmklausis, ir kartu su juo reformavo vienuolynus visus. Šventoji Teresė Avilietė pasižymėjo tuo, kad ji buvo tikrai turėjo labai tokį puikų humoro jausmą, bet to pačiu buvo labai ir dvasingai gili ir tai yra pirmoji moteris bažnyčios daktarė. Šventoji Teresė yra buvo pasakiusi tos nuostabius žodžius, kurie skambėjo visą laiką vėliau bažnyčioje ir tai žodžius niekas tavęs ten nejaudina, niekas tavęs ten negasina, viskas praeina, Dievas nesikeičia. Kantrybė laimi viską. Kas turi Dievą, tam nieko nestinga. Vien Dievo gana. Ispaniškai tai yra solo Dios basta. Tai yra visiškas atsidavimas Dievui ir visiškas pasitikėjimas Dievui. Kai ji mirė, ji pasakė tos žodžius, pagaliau aš mirstu kaip bažnyčios dukra. Nes Teresė, vykdydama savo reformą, tikrai susidūrė su stipriu pasipriešinimu pačioje bažnyčioje, kurį jai reikėjo nugalėti, bet tik tai vėliau ji buvo pripažinta. O kryžiaus Jonas mums artimas tuo, kad jis ypatingai mylėjo kryžių ir jis visada sakydavo, kad Dievas į pasaulį žiūri per kryžių. Jis mato kiekvieną žmogų per kryžių. Ir tai buvo šventasis kryžiaus Jonas, jo giesmės nuostabės, jo eilės, tai buvo labai gilus mistikas, ieškojęs Dievo gilumoje. O šventoji Teresė visada sakydavo, kad Dievas yra mūsų viduje, kad mes svarbiausia mūsų susitikimas su Dievumi viduje, nes mūsų viduje, mūsų sieloje yra pilis, o toje pilyje gyvena karalius Dievas. Būtent ėjimas dvasinį gyvenimą, tai ėjimas į mūsų vidų. Ir ta Karmelio šviesa ypatingai nušvietė mūsų kelią ir mūsų dvasę, ir mes, kai lankėmės prie Teresės Avilietės kapo ir Švento Jono Kryžiaus kapo, tai tiesiog buvo nuostabios dienos ir nuostabi malda. Bet kitas įspūdis, kurį mes patyrėme Aviloje, tai kad Aviloje mes apsilankėme katedrą, norėjome apsilankyti ir mes nebuvom įleisti, nes ten yra mokestis 4 eurai. Aišku, jeigu mes būtume atėję šventų mišių metu, kurios vyko ryte, tai mes būtume be mokesčio atėję. Bet mes tuo metu meldėmės Aviloje prie Teresės Avilietės kapo, vėliau norėjom aplankyti katerą. Ir tikrai, kaip sakyt, buvome įsitikinę, kad mus nuėjusius kažkaip tokį kelią, pešiomis ir piligrimai, kad mus jau įleisi bažnyčią. Ir dėja, mes buvom neįleisti. Ir liepė mokėti visiems po 4 eurus, taip tikrai buvo gal nemažai pinigai mūsų visai grupiai. Ir tiesiog mes jau nėjom, pasimeldėm, pagarbinom švenčiausiai priešais bažnyčią ir tiesiog nuėjom toliau kelią. Taip iš tikrųjų buvo skaudu, kai, nu, kai tu negali įeiti į bažnyčią. Ir manau, tai gal tai yra vienas, kaip sakyti, iš tų skaudulių taip pat ir Ispanijos bažnyčios, kad bažnyčios tampa kaip ir muziejai, nes tą patirtį mes jau turėjome Prahoj. Taip pat dar kitas įspūdis, kuris šiek tiek buvo ir Prancūzijoje ir Ispanijoje, tai kad žmonės mišių metu ir pakilėjo metu, konsekracijos metu, jie nesiklopė, stovi, priimant švenčią ir konsekruojamas Kristaus kūnas ir kraujas. Mums tai buvo tikrai iš Lietuvos labai neįprasta. Ir, bet kai mes atėjome į Portugaliją, vėl grįžo ta pati tradicija, visada klauptis konsekracijos metu. Bet tiesa, Ispanija tai buvo ne visose vietose, pavyzdžiui, Basųjų Karmelitų vienuolynoje visi žmonės klaupėsi ir taip pat seminarija, kuris mus priėmė Rodrigos mieste, seminarijos rektorius pasakė, kad jo seminaristai visi klaupėsi. Ir kai vyksta pamaldos šventos mišios ir tie berniukai, kurios mokosi. Ir mus iš Ispanijos išlydėjo rektorius seminarijos tėvas Juan Carlos. Tai buvo tikrai nuostabus kunigas, mus labai nuoširdžiai priėmė Ciudad Rodrigos mieste. Ir tas miestelis ir pati vyskupija nėra didelė, 40 tūkstančių gyventojų visoje vyskupijoje, bet išlydėjimas iš Ispanijos buvo labai nuoširdus ir kupinas šventosios dvasios malonę. Ir mes peržengėme Portugalijos žemę. O Portugalijos žemė jau atsiveria visai kitas mergelės Marijos slėpinys. Ir daugiau Portugalijos slėpinį pakalbėsim jau sekančiai mūsų laidoje, kuri mūsų paskutinė laida iš Europos. Ir šiandien tikrai mūsų širdis džiaugiasi, kad Fatima jau artėja. Ir todėl mūsų klausytėm dabar norėjau, kad paklausytumėte giesmę, dainą, kurią mes kartu įrašėme su Regnum Musicale kvartetu. Ateik saulėtos jūros krantė, nes prie mūsų dabar artėja ne jūros, bet vandenino krantas. Ir iš tiesų nuostabu pereiti visą Europą su kryžiumi, liūdien Kristų ir ateiti iki Atlanto vandenino daugiau negu 4000 kilometrų. Nes vakar per Rožinio karalienės šventę buvo simboliškai mūsų jaunuojta 4300 kilometrų. Ir būtent tiek mes nuėjome į Jeruzalę įdami. Ir šiandien tas kelias mūsų jau ilgesnis negu į Jeruzalę, bet Dievo malonės dėka jis tikrai vyksta nuostabiai ir sėkmingai. Ir aišku, labai dėkuojam visiems radijo klausytojams už maldas ir atsidavimą. Ir dėkite visas intencijas savo ant kryžiaus ir tos intencijos mes kartu su malda nunešim į Guadalupės Dievo Motinos šventovę Meksikoje.
Malonus klausytojai, girdite aktualių laidą, kurioje tiesiogiai kalba piligrimai, kurie keliauja nuo gegužės mėnesio visą vasarą ir iki šiol į Guadalupės šventovę pėsčiomis nešdami kryžių, kalbėjo brolis Elijas, tęsime mūsų laidą po pertraukėlės, o dabar pasiklausykim brolio Elijo minėto kūrinio.
Kai tyloje ištirpsta mūsų mintis, už lango artinas ruduo, ir ilgesys vėl beldžiasi į širdį, kai pakelė rymantis akmuo. Ateik saulėtas jūros krantė, tu bent į sapną rudenio nakties, paliesk mane dangaus neverta, savo džiaugsmą spinduliu apšviesk. Ateik saulėtas jūros krantė, tu bent į sapną rudenio nakties, paliesk mane dangaus neverta, savo džiaugsmą spinduliu apšviesk. Mano siela sugrįžta metai dingia laiko tėkmėje, ko tu nerimsti mano mielą, o gal tu trokšti džiaugsmą danguje. Ateik saulėtas jūros krantė, tu bent į sapną rudenio nakties, paliesk mane dangaus neverta, savo džiaugsmo spinduliu apšviesk. ateik saulėtas jūros krantė. Tu menti sapną rudenio nakties, paliesk mane dangaus neverta. Savo džiaugsmo spinduliu apšvies, paliesk mane dangaus neverta. Savo džiaugsmo spinduliu apšvies, paliesk mane dangaus neverta. Savo džiaugsmo spinduliu apšvies.
Malonus klausytojai, tęsiame mūsų laidą. Šiandien kalbame su piligrimais, kurie pėsčiomis keliauja į Gvadelupės šventovę Meksikoje. Jau praėjo visą Europą nuo gegužės 19-osios ir jau yra Portugalijoje. Dar vieną laidą turėsim spalio 14 dieną su jais Europoje, o paskui jau kalbinsim juos esančius Meksikoje. Ir pirmoje laidos dalyje girdėjote brolį Lyją ir jis pristatė taip pat pašnekovės, kurias girdėsite dabar, jų pasidalinimus. Elijas pristatė Aušą Švickytę, Heleną Bonat ir Aldoną Špučienę, kurios keliauja kartu. Tai pirmiausia, sveikinamės su Aušra. Garbėsiu Jėzui Kristui, Aušra.
Per amžius amen.
Štai jūs keliaujate kartu ir sakė Elijas, kad daug pasitarnaujate organizaciniuose dalykuose ir vertėjaujant. Pats kelias jau yra didelis darbas, atgailos kelias, ir kaip jums dar ir vertėjaujant, kaip jums apskritai ši kelionė, gal galit pasidalinti savo patirtimi?
Taip, sveiki Marijos radijo klausytojai. Galiu pasidalinti, kad tikriausiai mano išgyvenimai šitos kelionės yra truputį kitokie negu piligrimų, daugiau žvelgiant į tą organizacinę pusę, padedant Gintarui ir vertėjaujant, kuris mano pagrindinė tarnystė yra šitoj kelionėj. Ir būnant su grupe, kai paruošiant, kaip sakant, tą buveinę vakarais, kur miegosim, kur būsim, iš anksto truputį pavažiuot, patvarkyt viską. Ir kai būna mišios vertėjauti, su kaip parapijos mūsų tinka, bendrauti su kunigais, telefonu irgi ruošti į priekį nakvynės ir sustojimą mūsų kur pietinės parapijos, vakarinės parapijos tuose miesteliuose. Aš tai šiaip su grupe susitikau tik tai nuo Tulūzos, nuo 28 rugpjūčio dienos ir keliauju su jais tik nuo tada. Prieš mane buvo Jolanta, kuri anksčiau gal jūs jau kalbėjote ir viskas šiaip labai gerai juda į priekį. Aš norėjau dar tik tai pridėti irgi prie brolio, kaip jisai pasakojo apie mergelės Marijos Portugalijoje, kaip jinai yra paskelbta nekalto prasidėjimo Marija kaip globėja. Dar Ispanijoje būnant, aš tokį įdomų pastebėjimą kaip vertėja, kad kai ispanai sveikinasi, kaip mes sakome garbė Jėzui Kristui ir atsakom per amžius amen, Ispanijoje jie sako Ave Maria sin pecado concedida, reiškia atsiliepia. Ave Maria purísima ir atsiliepia sin pecado concedida. Tai reiškia sveika Marija ir atsiliepia be nuodėmės pradėtojai. Tai toks irgi kaip nekaltojo prasidėjimo mergelės Marijos ženklas irgi susijęs su tą toliau mūsų sesinumu Portugalijoje. Tai šiaip gerai visos įvertėjavimai, daug darbo Portugalijoje pagrindė. Labai nustebau, iš tiesų labai daug portugalų kalba ispaniškai. 80% sako, yra išvykę anksčiau ar vėliau į Prancūziją, kad pagyventi arba padirbti. Pagrindė jie į Prancūziją traukia iš čia, jeigu kad uždarbiauti. Visko būna sunkumų, būna džiaugsmo, būna labai netikėtumų didelių, bet Dievas viską išsprendžia, sutvarko, kad viskas į gerą išsirutulioja.
Ačiū už jūsų pasidalinimą. Dabar norime paprašyti dar jūsų pagalbos, nes norėtume pakalbinti Jeleną, kuri yra prancūzė, kaip brolis Elijas pristatė, ir kuri prisijungia prie jūsų kelionės neplanuotai, kaip suprantu. Ar galėsit patalkinti pakalbinant Eleną, išverčiant mum?
Taip, be problemų.
Tai sveikinam Jeleną, garbė Jėzui Kristui.
Bonjour.
noriu jūsų paklausti, kaip jūs, mėla Helena, sugalvojate, kaip atėjo mintis prisijungti prie šios kelionės, juk iš anksto tai neplanavot, kad keliausit kartu tokį kelią. Kaip čia atsitiko?
D'abord, parce qu'ils chantent très bien.
Pirmiausia, todėl, kad jie gražiai gieda.
Ensuite, parce que j'aime prier.
Paskui, dėl to, kad aš mėgstu melstis.
J'aime beaucoup marcher dans des beaux paysages.
Labai mėgstu vaikščioti gražioje gamtoje.
Je retrouve la joie de marcher à la rencontre du Seigneur.
Ir randu didelį džiaugsmą, kad galiu eiti susitikti su Viešpačiu.
Je viens du judaïsme.
Aš ateinu iš judaizmo, mano šaknis.
Et il y avait des chants, les psaumes, qui étaient les chants des montées vers la montagne de Jérusalem.
Ir yra tokia psalmė, kad žvelgti į kalnus Jeruzalės.
Je suis très profondément heureuse de faire ce que je fais.
Esu labai giliai laiminga, galėdama daryti tai, ką darau.
Pourquoi j'ai été baptisée? C'est parce que je trouvais toujours en voyageant ou dans mon travail que ce qui est intéressant chez quelqu'un, c'est la foi.
Aš pastebėjau, kad keliaujant, kas įdomiausia yra žmoguje, tai yra tikėjimas, ir dėl to aš pasikrikštėjau.
Ar neišgazdino jūs šis kelias? Jūs tiek iš anksto nežinojot, koks tas kelias bus ir iki pat Portugalijos nueiti. Tai tikrai yra ilga kelionė iki Fatimos. Nesakė, kad jūs einate iki Fatimos.
Oui, oui, je vais marcher jusqu'à Fatima, enfin, sauf si je me casse une jambe.
Taip, taip, eisiu iki pat Fatimos, nebent koją susilaužčiau.
Le problème pour moi était de me libérer dans mon travail. C'était le seul problème.
Man vienintelė problema, kad išėjti į šią kelionę, buvo atsilaisvinti nuo darbo pareigų.
Trouver quelqu'un pour me remplacer, m'assurer que mes enfants étaient dans de bonnes conditions.
Reikėjo surasti žmogų, kuris galėtų mane pavaduoti, ir reikėjo įsitikinti, kad vaikai lieka gerose sąlygose.
J'ai l'habitude de voyager. Ça ne me posait pas personnellement de problème d'accompagner ceci.
Aš turiu įprotį keliauti, neturėdama problemos, kad sekti grupę.
Ačiū už jūsų pokalbį, ačiū už jūsų interviu Lietuvos Marijos radijui. Dar norime pakalbinti Aldoną Špucienę, kurią taip pat pristatė brolis Elijas, viena iš piligrimių. Garbė Jėzui Kristui, Aldona. Kaip jums sekasi kelionė?
Esu labai sujaudinta, ir ne tik šiandien, ir turbūt kiekvieną dieną. Nubūtusi stengiuosi išeiti į dar ankstyvą rytą, žvaigždėtą dangų, keliokis ir dėkoju Dievui. Tokia kelionė, kai eini su Jėzumi ir eiti per pasaulį, matyti naujus kraštus, išgyventi sutiktų žmonių susijaudinimą, kai jie viečia rankas mūsų, kai jie ašaruoja, kai jie atiduoda nuo savęs nautus batus ir išlydė begalinę meidą, tai yra, manau, didžiausia dovana. Ir visada sako Viešpatė, aš šito nenusipelniau, bet jis ko toliau, to labiau dėja savo malonę.
O kas jums didžiausią įspūdį padarė per tą laiką, kur jūs keliaujate?
Vieną įspūdį gal neiškirsiu, bet yra labai daug tokių vadinamų, galiu pavadinti stebuklais. Ir kaip ir tokį mažutį liūdėjimą galiu papasakoti. Išėjant iš Ispanijos paskutinė diena, švyti saulėje gintarinės smilgos, jos tokios nuostabios. Ir aš galvoju, parsivešiu namo, aš noriu jas turėti savo namuose, jos nuostabios. Ir galvoju, ne, neparvešiu, jos sulūš ir nebus tokios gražios. Ir aš galvoju, padovanosiu Marijai, padovanosiu bažnyčiai Marijai. Bet artėjant prie bažnyčios, galvoju, ten jinai aprauta gėlėmis altoriai, kaip čia jinai tik, ir įsivaizduojate, ateinu prie bažnyčios ir laukia Marija, mažutė nuostabi 5-6 metų Marija, jinai paima šitą mano puokštę, ir akis dar labiau žydė, ir negaliu sakyti dešarų šito išgyvenimo. Stebuklai būna kiekvieną dieną.
Ačiū Jums už šitą pasidalinimą, mėla Aldona, ir ačiū Aušrai, Helenai, taip pat, kad skyrė laiko mūsų klausytojams, nes žinom, kad tiek laiko, kiek sugaišote čia prie telefono, tai tiek laiko Jums reikės paskui pasivyti visus piligrimus, nes štai laida 40 minučių, tai per 10 minučių galima nueiti kilometrą, tai štai kiek jau esat atsilikę, bet tikimės, kad pasivysit ir viskas bus gerai. Malonus klausytojai, šiandien aktualių laidoje kalbėjomės vėl su piligrimais, kurie iš Kryžių kalno neša kryžių į Gvadelupės šventovę. Jie pradėjo kelionę gegužės 19-ąją ir iki šiol keliauja ir jau yra netoli Atlanto vandenyno Portugalijoje. Dar jiems esant Europoje, prieš pat išskrendant anapus Atlanto, su jais susisieksime spalio 14-ąją. Labai įdomus dalykas, kad spalio 13-ąją jie bus Fatimoj. Ir kaip tik tą dieną, spalio 13-ąją, popiežius Pranciškus, kiek teko girdėti, dar čia žiūrėsim, tikslinsimės informaciją, kad galėtume ir jūs informuoti, mėly klausytojai. Sako, kad popiežius Pranciškus spalio 13-ąją Fatimos Marijai būtent paukos pasaulį ir tikrai Dievo dovana, kad štai lietuviai, kurie per Europą pėsčiomis ten bus atnešę kryžių, tą dieną kaip tik bus Fatimui. Ir sekančią dieną vėl su jais bendrausim Marijos radio eteryje. Likime maldos vienybėje. Prie mikrofono su jumis taip pat buvau aš, kunigas Gintaras Blužas. Geros jums visiems dienos, garbė Jėzui Kristui.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Yeah.